Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Jumatatu ya tarehe 29 ya mwezi Agosti mwaka 2022. Jina langu ni Flora Nducha. Karibu tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanze na masuala ya amani na usalama. Tume ya kimataifa ya wataalamu wa haki za binadamu nchini Ethiopia imekasirishwa na kuzuka upya kwa uhasama kati ya serikali ya Ethiopia na chama cha Tigray People's Liberation Front tangu wiki iliyopita, na kuzitaka pande zote mbili kurudi kwenye meza ya mazungumzo, kwani wanaoteseka ni raia. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Lea Mushi.
Taarifa iliyotolewa leo na wataalamu hao wa haki za binadamu kutoka Geneva, Uswizi, imesema mapigano hayo yamezidisha ugumu wa maisha kwa raia katika eneo hilo la Tigray na kuna hatari kubwa ya kuongezeka. Wamesema tuna wasiwasi hasa kuhusu ripoti za vifo vya raia katika uwanja wa michezo uko Mekele katika eneo la Tigray, na madai ya kuwalenga raia katika mashambulizi mapya uko Boko katika eneo la Amra. Wataalamu hao wametoa wito kwa wahusika kusitisha mapigano mara moja na kurejea katika mchakato wa mazungumzo ambao kila mmoja ameukubali. Tunahimiza zaidi pande zote mbili kuchukua mara moja hatua zote zinazohitajika ili kuruhusu Umoja wa Mataifa na mashirika mengine kutekeleza usambazaji wa misaada ya kibinadamu huko Tigray. Wamehitimisha taarifa yao kwa kusema haki za binadamu, afya na ustawi wa raia lazima ziwe kipaumbele cha juu kwa pande zote.
Tukiwa bado barani Afrika, familia za wakimbizi wa Burundi wanaoishi kwenye kambi ya Nyarugusu mkoani Kigoma nchini Tanzania wameishukuru serikali ya taifa hilo la Afrika Mashariki kwa kuwapatia nyaraka muhimu za watoto wao, vyeti vya kuzaliwa, wakati wa ziara ya kamishna mkuu wa wakimbizi Filippo Grandi iliyokamilika mwishoni mwa wiki. Happiness Palangio ana taarifa zaidi.
Katika kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu Kigoma, familia hizi za wakimbizi zinafurahia kitu ambacho wengi wanakiona cha kawaida kabisa na hawakitilii maanani, vyeti vya kuzaliwa. Miongoni mwa waliokabidhiwa vyeti hivyo na kamishna mkuu wa wakimbizi Filippo Grandi wakati wa ziara yake Kigoma ni Evangeline, mkimbizi kutoka Burundi, ambaye anasema
kandi hivyo vyeti bishobora kuku.
Nyaraka hizi zitanisaidia kuonyesha wapi watoto wangu walipozaliwa na pia zitawasaidia kupata msaada.
Wakati wa ziara yake kambini hapo, Grandi na wazazi hao wamekaribisha hatua hiyo ya Tanzania ya kuwasaidia kupata nyaraka muhimu ili waweze kupata huduma za msingi nchini humo na siku moja watakaporejea nyumbani. Angelini anasema hadi sasa
tayari nimeshapokea vyeti viwili vya kuzaliwa vya watoto wangu na nasubiri cha mtoto wa tatu.
Kwa upande wake, Grandi amesisitiza kuwa kwa watoto wanaozaliwa ukimbizini, kutokuwa na cheti cha kuzaliwa kunaweza kuwatumbukiza katika janga la kutokuwa na utaifa wakikua. Pia katika hali ya kusafirishwa, hiki ni kitu kimoja muhimu. Ni muhimu sana wao kurejea nyumbani na kuwa na kitu kinachothibitisha utambulisho wao. Tanzania imekuwa inakaribisha na kukarimu wakimbizi kwa miongo mingi na hivi sasa ina hifadhi zaidi ya wakimbizi na waomba hifadhi 240,000, wengi wakiwa ni kutoka Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Swadata, hapo baadaye basi tutaelekea mashinani kwenye makazi ya wakimbizi wa Mirienyi, wilaya ya Obongi, kaskazini mwa Uganda, kwa mwanafunzi wa miaka 14 akieleza ni kwa nini aliamua kupata chanjo ya COVID-19. Lakini kwanza tupate makala, ambapo leo tunasalia nchini Tanzania, jijini Mwanza kunafanyika maonesho ya wafanyabiashara kutoka nchi za Afrika Mashariki, lengo likiwa ni kuonyesha ubunifu katika sekta za kilimo, afya, sayansi, uchumi na utamaduni. Everest Mapesa wa redio wa shirika Sauti FM iliyoko jijini Mwanza ametembelea maonesho hayo na kutuandalia makala hii.
Lengo namba 17 la malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa katika kipengele kinachozungumzia biashara linahimiza biashara huria na utandawazi unavyoweza kuleta manufaa na kuzitaka nchi kujiunga kwa pamoja ili kupata manufaa kutoka kwenye mifumo ya biashara kwa pande zote. Na hicho ndicho kinachofanyika hapa jijini Mwanza, ambapo wafanyabiashara kutoka mataifa ya Afrika Mashariki ambayo ni Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Sudani Kusini na wenyeji Tanzania wanakutana kwenye maonesho yenye lengo la kupanua wigo wa bidhaa zao. Maonesho haya yanatajwa kuwarahisishia wafanyabiashara hawa kutanua wigo wa bidhaa zao katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Matarajio yetu ni kwamba watu watakuja kujifunza kuhusu dawa mbalimbali za tiba asilia tulizonazo, kuwa na mtandao na kupata watu wengi zaidi watakaoshirikiana na chuo.
Maonesho haya yanatoa fursa kwa wafanyabiashara na wajasiriamali kujitangaza, kuongeza mtandao wa biashara na kuongeza ubora wa bidhaa na kuboresha teknolojia, kutafuta wabia wapya wa biashara pamoja na kufanya utafiti wa masoko. Priska Lanyero ni mjasiriamali kutoka nchini Uganda, anajihusisha na utengenezaji wa mikoba, bangili za mkononi, vikapu pamoja na ushonaji wa mabegi. Anasema wajasiriamali walio wengi katika ukanda wa Afrika Mashariki wanapenda kufanya biashara zinazovuka mipaka kutoka katika mataifa yao kwenda nchi jirani ili kujipanua kibiashara. Lakini swala hilo huwa ni gumu kutokana na mitaji yao kuwa midogo.
Watu wanaogopa kufanya biashara kwa sababu hawana mitaji. Wanatamani kuja lakini hawana mitaji. Hilo ndo tatizo. Katika maonyesho haya nategemea kupata kiasi kikubwa cha fedha na biashara yangu itakuwa kubwa na kupaa zaidi juu.
Baadhi ya watu wamekuwa wakiogopa kuanzisha biashara wakihofia kuwa watapata hasara ama kufilisika kabisa. Hivyo waweka katika hatari ya mstari mwekundu wa kudumbukia katika umaskini uliopindukia kutokana na kwamba miongoni mwao huishi chini ya dola moja kwa siku. Lakini Tadeo Nguto kutoka nchini Tanzania anatoa neno kwa wananchi wanaoishi katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Na hao ambao wanaogopa basi, na nadhani kitu kimoja hapo ambacho tunatakiwa kufanya ni kuvaa ujasiri. Mbona kuvaa ujasiri kiasi kwamba kunitaka kutaka kuifanya kile alichokuwa nacho kiweze kuwa kikubwa zaidi ya hivyo alivyo. Mbona kikubwa sana ujasiri kiasi kwamba anataka anakuwa na ile kiu. Mzee anataka kuwa na ile kiu ya kuexpand au kutanua biashara yake au huduma yake ili iweze kufika ndani na nje ya Tanzania.
Maonesho ya biashara Afrika Mashariki yalianza rasmi Agosti 26 na yanatarajiwa kufungwa Septemba 4 mwaka 2022, huku yakibebwa na kauli mbiu isemayo lugha ya Kiswahili nguzo mahususi katika kukuza na kuendeleza biashara, viwanda na kilimo Afrika.
Shukrani sana Everest Mapesa na hongera wafanyabiashara wa Afrika Mashariki. Sasa tuelekee mashinani. Kama nilivyokujuza, leo tuko katika makazi ya wakimbizi ya Mirienyi, Uganda, kwa mwanafunzi mkimbizi wa miaka 14. Hapa anaeleza ni kwa nini aliamua kupata chanjo ya COVID-19 kwa msaada wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF baada ya shule yao kufungwa kwa miaka miwili.
Jina langu ni Odur Robert, ni mwanafunzi katika shule ya msingi ya Samaria. Katika shule yangu tunachagizwa kucheza soka na mimi naipenda kwa sababu nataka kuwa mwana soka wa kulipwa kama wa kwenye ligi ya Uingereza. Shule yetu ililazimika kufungwa kwa miaka miwili kwa sababu ya mlipuko wa COVID-19. Leo hii nimeamua kupata chanjo ya COVID-19 kwa sababu nataka kuhakikisha shule yetu haitofungwa tena kwa sababu ya COVID-19. Nimeamua kupata chanjo hiyo ili kuhakikisha shule yetu haifungwi tena kukizuka wimbi jingine la COVID-19. Kama hatutopata chanjo na ikarejea tena, shule zinaweza kufungwa, na pili shule zikifungwa wanafunzi wengi wataishia kuolewa kwa sababu wanakaa nyumbani bila cha kufanya.
Hongera sana mwanafunzi Odu Robert kwa hatua hiyo muhimu kwa ajili ya afya yako na elimu yako.
The bad news is that everyone is a potential victim. But the good news is that everyone is a potential solution.
Naam, na kwa kibao hicho basi, coronavirus kutoka kwa mwanamuziki Bobby Wine nchini Uganda. Nami nakunja jamvi la jarida letu kwa siku hii ya leo. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Lakini kwa sasa tafadhali tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW. Hapo utapata taarifa mbalimbali tunazochapisha kila wakati. Kwenye Twitter na YouTube yetu rambaza katika habari za UN. Basi kwa niaba ya wote walioshiriki, jina langu ni Flora Ndocha, na kutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.